17 je sati. Agencija Standard & Poor's podigla izgled Hrvatskoj, premijer zadovoljno poručio.
Strukturne reforme su tu, ne nasjedajte na priču da reformi nema.
U Zagrebu druga pucnjava i drugi okršaj na cesti u 10 dana. Policija i gradonačelnik unatoč tomu tvrde, glavni grad je siguran.
Apsolutno je grad Zagreb siguran grad.
Dan borbe protiv nasilja nad ženama, SDP optužio vladu da ne čini dovoljno.
Možemo reći da Istanbulska konvencija se ne realizira.
Penava ne mijenja stav nakon novih optužnica za ratne zločine, poručuje, nisam impresioniran.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Marinela Ruškovački, dobar dan. Samo 9 dana nakon pucnjave u Vukomercu u metropoli ponovno okrše mecima na ulici. U pucnjavi koja se sinoć dogodila na križanju ulice grada Vukovara i avenije Marina Držića, ozlijeđena je jedna osoba, dvije su privedene, a za jednom se još uvijek traga. Iz policije demantiraju povezanost ova dva događaja i poručuju Zagreb je siguran grad. Prvi čovjek grada kaže da su incidenti bacili mrlju na grad, ali iza njega je Zagreb unatoč mecima koji su dva navrata korišteni kao sredstvo obračuna i dalje siguran.
Prava drama odvijala se sinoć u centru Zagreba. Na raskrižju u blizini autobusnog kolodvora došlo je do obračuna koji je kulminirao pucnjavom. U sukob su uključena tri hrvatska državljanina koja imaju prebivalište u Mađarskoj. Istaknuo je zamjenik načelnika Puza Dubravko Teur.
Sam slučaj koji se jučer dogodio je sukob između dvije osoba zbog neriješenih imovinskih odnosa. Napomenjemo da od tri osobe koje su obuhvaćene kriminalističkim istraživanjem, nad jednom osobom traju još mjere traganja. Ista nije dostupna policijskim službenicima, vjerujemo da će se to uskoro realizirati njegovo uhićenje. Pa osobe jesu evidentirane, međutim u posljednje vrijeme ih nismo imali obuhvaćeni nikakvim kliničkim istraživanjem.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić upozorava da na multikulturalnost i multietičnost grada neće utjecati činjenica da su u incidentu sudjelovali pripadnici nacionalnih manjina.
Ja sam prije pola sata razgovarao sa načelnikom policijske uprave, znači radi se o tri pripadnika romske nacionalnosti. Ni na jedan način ne bojimo stigmatizirati Rome u gradu Zagrebu jer oni su građani ovoga grada kao i većinski hrvatski narod.
Do sukoba na raskrižju je došlo kada je 32-godišnjak iz automobila bosanskih nacionalnih oznaka iz vatrenog oružja pucao u 30-godišnjaka u osobnom vozilu mađarskih registarskih oznaka te ga teško ozlijedio. Predstojnik klinike za traumatologiju Srećko Sabalić za medija servis je potvrdio da su primili ozlijeđenog pacijenta.
Radi se o prosjelu natkoljenice bez povrede vitalnih dijelova u smislu kosti, krvnih žila, živaca. Pacijent je dobro, stabilan je i poduzimaju se mjere liječenja kao što inače se radi u takvim situacijama. Očekujemo oporavak pacijenta i očekujemo dobar ishod liječenja.
Teur bez obzira na sve tvrdi da je Zagreb siguran grad. S njime se slaže i gradonačelnik Bandić.
A što se tiče kaznenih djela pokušaja ubojstva, iste su u identičnom broju kao prošle godine, a ono što možemo napomenuti, ista su također sva razlišena.
Ova dva incidenta su bacila mrlju na sigurnost i otvorenost grada, ali apsolutno je grad Zagreb siguran grad i ništa neće ni pojedinačni incidenti poput ova dva izblijediti tu sigurnost, otvorenost grada Zagreb.
Iz policije je stigla poruka da je na terenu maksimalan broj policajaca, a odbacili su nagađanja da su osumnjičeni povezani s pucnjavom u Vukomercu prije 10 dana. Podsjetimo, prošle srijede u zagrebačkom naselju Vukomerec sukobile su se dvije romske obitelji. Neposredno pokraj osnovne škole u vrijeme kada su djeca izlazila s nastave, pucali su iz kalašnjikova. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić tvrdi da nasilje raste u većini hrvatskih gradova, pa je opalio po ministru policije.
Što radi policija i resorni ministar Božinović? Uvijek kada se dogodi porast nasilja, policija mora biti spremna reagirati. Činjenica je da je sve manji broj policajaca u zajednici. Činjenica je da su policajci rade u sve težim uvjetima. Policijski službenici imaju relativno niske plaće, njihova oprema je zastarjela i moramo dati sve od sebe da pojačamo broj policajaca tamo gdje treba, a to je na terenu među ljudima u zajednici.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Agencija Standard & Poor's objavila je pozitivno izvješće za Hrvatsku u kojem stoji da zadržavaju rejting Hrvatske na BB+, no da podižu izglede sa stabilnih na pozitivne. Očekuju da će hrvatsko gospodarstvo nastaviti rasti. Rast bruto domaćeg proizvoda za ovu i iduću godinu procjenjuju za 2,8% i to zahvaljujući snažnoj domaćoj potrošnji, ali i dobrim rezultatima izvoza potaknutog još jednom snažnom turističkom sezonom. U agenciji smatraju da će se fiskalni pokazatelji zaduženosti i dalje poboljšavati. Premijer Andrej Plenković poručio je da je to produkt fiskalne konsolidacije koja se odvija smanjenih rizika oko Agrokora, rasta zaposlenosti i dobre turističke sezone kao i smanjenja javnog duga. No tu je i jedna stvar zvana Uljanik.
na taj način je Hrvatska ocijenjena da ide u dobrom smjeru. Mi sada moramo minimizirati rizike koje imamo sa brodogradilištem, prije svega Uljanik i 3. maj, i ukoliko tu budemo dobri, mislim da cijeli ovaj trend, cijeli ovaj trud koji radimo 2 godine će se isplatiti. To je ono što očito oni koji nas prate, ja bih rekao, apotekarskom vagom, dobro vide.
Građanima je poručio da ne nasjedaju na priče da strukturnih reformi nema.
Strukturne reforme su tu. One se provode. I ne nasjedajte na priču da reformi nema.
Premijer je sve to poručio iz Osijeka, gdje je HDZ okupio svoje župane, gradonačelnike i načelnike na konferenciji o investicijskom potencijalu u Hrvatskoj. Što se Uljanika tiče, a za čiji je plan restrukturiranja kojeg je sastavila uprava, a poslala ga Briselu vlada, Europska komisija tražila odgovore na više od 70 pitanja i doživjela ga lošim. Ministar gospodarstva Darko Horvat rekao je da ga popravljaju isti oni koji su ga i sastavljali, a o scenarijima koji su mogući za brodogradilište kaže.
Jedan od insolvencijskih postupaka, da li na cijelu Uljanik grupu ili samo na brodogradilište Uljanik, da li modalitet restrukturiranja u kojem će se kroz kompenzacijske mjere uključiti diverzifikacija poslovanja Uljanika i na određeni turistički sadržaj, ili u konačnici jedan pravi, ozbiljni strateški partner koji onda više ne bi sa državom rekonstruirao poduzeće, već bi kao 100% ili većinski partner ušao u Uljanik brodogradilište i nastavio s onime što danas u svjetskim razmjerima već i radi.
Media servis Vijesti plus.
U Osijeku se jučer pojavio i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji ne odustaje od prosvjeda kojeg je najavio za 13. listopada zbog nezadovoljavajuće dinamike procesuiranja ratnih zločina. Susreo se ondje jučer s premijerom na kratko, kada je došao potpisati jedan od projekata nakon sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Zapadni Srijem, a koji se tiče Vukovara. Plenković je rekao da je taj susret bio kratak, da mu je drago da se Penava bavi stvarima kojima mi se primarno i trebao baviti, te da o prosvjedu nisu stigli. Danas je vukovarski gradonačelnik na obilježavanju osnutka 204. Vukovarske brigade dao komentar na pokretanje više postupaka za ratne zločine, i to baš premijerovom često izgovaranom rečenicom.
Ja, mene to ne impresionira. Znači, mi ćemo vidjeti rezultat kroz godinu, dvije, isto kao što ga vidimo kroz ovih 27. Znači, možemo mi sad govoriti sve, znate, pokušaj ti, evo, poduplaćemo timove, udesetostručit ćemo ih, uvijek je moja teza, vidite, 10 puta 0 je i dalje 0.
Media servis Vijesti plus.
Diljem Hrvatske obilježava se Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, i to u sjećanje na ubojstvo triju žena 1999. godine, ali i sve one koje su žrtve nasilnih ubojstava. U Hrvatskoj je svakih 15 minuta jedna žena zlostavljena.
Na današnji dan prije 19 godina tijekom ročišta brakorazvodne parnice na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, muškarac je ubio svoju suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju, a teško ranio zapisničarku. Okrutno ubojstvo triju žena dovelo je do Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji služi kao podsjetnik na potrebu za stalnim osvještavanjem problema nasilja nad ženama, te suzbijanjem i prevenciju istog. Na mnoge načine on je tijekom ovoga tjedna, ali i danas obilježen. Ženska inicijativa HNS-a podijelila je 10.000 letaka u više gradova s ciljem da upozore kako žene treba ohrabriti da potraže pomoć. Obilježio ga je i predsjednik SDP-a Davor Bernardić polaganjem cvijeća ispred Općinskog suda u Zagrebu. Iskoristio je priliku i da kritizira vladu. Tvrdi da se ne realizira ratificirana Istanbulska konvencija.
Pozivam vladu Republike Hrvatske da ju implementira i da omogući ženama u Hrvatskoj da se jednostavno efikasnije, bolje bore protiv nasilnika i da se nasilje u Hrvatskoj, pogotovo prema ženama, smanji. Istanbulska konvencija ne smije ostati mrtvo slovo na papiru.
Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković odgovorio mu je da su mnogi segmenti konvencije primijenjeni i implementirani u pravosudni sustav i prije njene ratifikacije.
Naš zakonski okvir, ako bi ga analizirali, je poprilično moderan i poprilično u redu. E sada, ovo su neke stvari po meni na kojima treba raditi u onom preventivnom dijelu, i tada možemo očekivati napretke.
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama bila je nedavno i tema panela održanog u Ministarstvu za demografiju. Resorna ministrica Nada Murganić upitana je je li zadovoljna stanjem u pravosuđu.
Činjenica je da je nasilje i dalje prisutno, nasilje nad ženama u većem postotku i da tu su nam crne brojke jako i dalje visoke, velike, a to znači da imamo smrtnih slučajeva upravo nad ženama, ne može niko biti zadovoljan.
Naglasila je da je teško kriviti samo jedan resor jer je suzbijanje nasilja dugotrajan proces u kojemu svi trebaju sudjelovati. Podaci MUP-a pokazuju da je u posljednjih 16 godina ubijeno 346 žena, prošle godine ubijeno je njih 18, a u prvih 8 mjeseci ove godine 5. Prema podacima Udruge Babe, ubojstva žena koje su počinili njima bliske muške osobe u Hrvatskoj čine čak 25 do 30% svih ubojstava. Svakih 15 minuta jedna je žena zlostavljana.
Šef SDP-a Davor Bernardić danas nije htio odgovarati na pitanja vezana uz stranku. Odgovorio je tek na ono o sada već bivšoj članici stranke Milanki Opačić, koja je ostala dužna 18.000 kuna za članarinu i koja je za Jutarnji list poručila da ju platiti neće, te da ju je uredno plaćala sve dok nije usvojen novi sustav, a da smatra i da je u 28 godina svoje odradila za SDP. Bernardić je poručio da se članarina mora platiti. Na pitanje o stranci odgovarala je danas Biljana Borzan, koja se često spominje kao osoba koja bi mogla preuzeti kormilo stranke od Bernardića. Ona smatra da bi potpredsjednik stranke Zlatko Komadina trebao postati vršitelj dužnosti predsjednika SDP-a radi prevladavanja krize. Što se odlaska Opačić tiče, Borzan kaže da ne odobrava njezin, a niti postupak nijednog kolege tko izađe iz stranke.
Media servis Vijesti plus.
Luka Modrić osuđen je na 8 mjeseci zatvora radi utaje poreza. Kapetan nogometne reprezentacije, igrač Reala, dogovorio se sa španjolskim državnim odvjetništvom i prihvatio je kaznu za dva dijela porezne prevare, kojima je proračun oštetio za više od 870.000 eura. Modrić neće u zatvor jer prema španjolskom zakonu kazne manje od 2 godine dosuđene za prvi prekršaj mogu biti odslužene uvjetno. Ostajemo kod pravosuđa. USKOK je na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a donio rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina, a zbog osnovane sumnje na kazneno djelo sprečavanja dokazivanja počinjenog u vezi s počinjenjem kaznenih djela iz nadležnosti USKOK-a stoji u priopćenju.
Osnovano se sumnja da je okrivljenik u razdoblju od veljače do 20. rujna 2018. na području Belišća i Zagreba s namjerom da se za više osoba u kaznenim i drugim postupcima koji se vode protiv njih ishode povoljne sudske odluke izrađivao lažnu SMS korespondenciju i drugu dokumentaciju kako bi ih te osobe iskoristile u navedenim postupcima.
A u tom priopćenju još stoji da je tako ciljem da se lažno sačinjena korespondencija koristi u kaznenom postupku koji se protiv ZM, a misli se na Zdravka Mamića i trojice drugih okrivljenika, prije objave prvostupanjske presude u tom predmetu izradio lažnu prepisku između bivšeg glavnog državnog odvjetništva te neimenovanog suca koji je u tom predmetu bio član sudskog vijeća, a prema kojoj bi bivši glavni državni odvjetnik vršio pritisak da se bez ikakvih dokaza protiv jednog okrivljenika donese osuđujuća presuda.
Media servis Vijesti plus.
Sledi pregled vijesti iz svijeta kojeg je pripremio Milan Pavičić.
Najmanje 24 osobe su ubijene, a više od 50 ih je ozlijeđeno u napadu na vojnu paradu u Iranu. Državna televizija prenosi da je cilj napada bila tribina na kojoj su bili okupljeni službenici. Odgovornost za napad preuzela je protuvladina arapska grupa, a iranski ministar vanjskih poslova Zarif na Twitteru je optužio teroriste koje je obučio i oružao strani režim. Iran će odgovoriti brzo i odlučno u obrani života Iračana, napisao je Zarif. Broj žrtava u brodolomu trajekta na jezeru Viktorija u Tanzaniji popeo se na 170, a za desecima ljudi još uvijek se traga. Jedna je osoba spašena iz potonulog trajekta 2 dana nakon potonuća, a preživio je jer je naletio na zračni balon. Tanzanijski predsjednik proglasio je 4 dana žalosti i poručio da je naredio uhićenje odgovornih. Jedan od uhićenih je i kapetan koji nije bio na trajektu, nego je upravljanje brodom prepustio osobi bez treninga. Prekrcanost trajekta je isto pridonijela nesreći. Točan broj putnika je nepoznat, ali procjene su da ih je bilo više od 300, što je znatno iznad kapaciteta od 101 putnika. nakon što su čelnici Europe na neformalnom sastanku u Salzburgu odbacili njezin prijedlog za Brexit, britanska premijerka Theresa May obrušila se na Europsku uniju da sami dođu do rješenja za ključna pitanja koja otežavaju pregovore izlaska Ujedinjenog Kraljevstva. Tijekom procesa ponašala sam se prema Uniji s poštovanjem. Ujedinjeno Kraljevstvo očekuje isto i naglašava da odbijanje prijedloga bez predlaganja alternative nije prihvatljivo.
No one wants a good deal more than me, but the EU...
Nitko ne želi dobar dogovor više od mene, ali Europskoj uniji treba biti jasno. Neću preokrenuti rezultate referenduma i neću podijeliti svoju zemlju. Trebamo ozbiljnu predanost za rješavanje dva glavna problema u pregovorima. Mi smo za to spremni. Stand
ready. Britanskoj premijerki odgovorio je predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk, koji je poručio da je kompromis još uvijek moguć. Istaknuo je da poštuje May, ali brani pristup Unije i tvrdi da britanska premijerka onemogućuje dogovor.
Nakon dvomjesečne ljetne stanke, saborski zastupnici ovoga tjedna vratili su se u svoje klupe. Iza nas je i aktualac koji je bez sumnje obilježio premijer Andrej Plenković. Svoj nastup naziva britkom politikom, a oporba nervozom. Komunikacijske stručnjake neodoljivo podsjeća na bivše premijere.
Da je pred nama burna politička jesen, dalo se naslutiti na početku jesenskog zasjedanja Sabora. Zaiskrilo je između vladajućih i oporbe. U glavnoj ulozi gledali smo premijera Plenkovića, koji je bez zadrške odgovarao na sva zastupnička pitanja. Vladajući su jedva dočekali čelnika SDP-a Davora Bernardića, a lavina je krenula nakon njegovog pitanja što će vlada poduzeti po pitanju negativnih gospodarskih trendova.
Gledam malo iza vas da ne bi neki krupni kapital ili uvozni lobi nešto naudio, ali vidim samo sitni SDP, jedan grintavi gremi ljudi koji vas napušta svakoga dana.
A zaiskrilo je i na relaciji Andrej Plenković-Bruna Esih.
Trebalo je dvije godine saborskog mandata pa da od vas čujemo prvo zastupničko pitanje.
Ukoliko mislite da je ovo smjer koji će vas odvesti prema novome mandatu, samo izvolite, evo raspišite izbore, ja vam bacam rukavicu, budite muško, ja ću biti žensko.
Na konstataciju novinara kako je poprilično dobre volje, Plenković je nakon aktualca pojasnio.
Ja samo biram trenutak i stil koji hoću primijeniti, dakle imate katalog verzija, ovo je jedna verzija britke politike sa jasnim stavovima, odgovorima.
Oporbenjaci pak misle iza premijerova dominantnog nastupa krije se nešto sasvim drugo. SDP-ovac Gordan Maras i Mostovac Miro Bulj.
Ja ne mislim da je premijer ništa dominantan, mislim da je on vrlo nervozan, to se vidi da ima ogromnih problema i u svojoj stranci.
Njegovo ponašanje je odraz neroze koja očito je uvjetovana odnosima i prema prosvjedu koji će se događati u Vukovaru i vrlo male kontrole unutar HDZ-a, gubi kontrolu, gubi uzde, pa je tako htio pokazati svoju premoć.
Stručnjak za komunikacije Gordan Turković kaže, tanka je granica između dobre doskočice i teške uvrede.
To je da u principu napao Davora Bernardića, koji je već onako, nažalost, na jednom političkom bodu i nekima to može biti simpatično, a nekima to može izgledati kao da tuče osobu koja je već na podu.
A povukao je i paralelu s bivšim premijerima.
Gdje recimo Sanader u svakom slučaju retorici što ga misli o njemu bio neprekosnoven, dok je ovo nešto na tragu Zorana Milanovića. Ono što ostaje za vidjeti, hoće li Plenković kao Milanović nastaviti koristiti te doskočice i pošalice i dalje u svojoj komunikaciji, ili će se možda vratiti nazad u svoju neku ono komfornu zonu.
Na burnu komunikaciju u našem parlamentu možda još nismo navikli. U Ukrajini, Moldaviji, Turskoj pa i u Velikoj Britaniji često gledamo fizičke obračune usred rasprave. Hrvatska takvo što za sad ne pamti. Nadamo se da niti neće. Za Medija Servis, Katarina Škaro. Sport.
Košarkašice Devite plasirali su u polufinale Superkupa regionalne ABA lige. Hrvatski prvak u Laktašima je nadigrao Zadar 85-77 u odličnoj utakmici punoj preokreta. Cedevita je prolaz izborila u završnici, a kapetan Andrija Stipanović smatra da je trebalo biti lakše.
Pa mislim da smo mi dosta kvalitetni i ne smijemo si dozvoliti svake crne minute u igri.
Trener Zadra Aleš Pipan.
A i mi smo imali večeras istu šansu da možda iznenadimo favorita, ali previše izgubljenih lopti. Ja mislim da je slab skok u odbrani.
Cedevita će za finale od 20:30 sati igrati s Crvenom zvezdom, a drugi polufinalni susret između Partizana i Budućnosti na rasporedu je 18 sati. Nogometaši Slaven Belupa i Rudeša remijem 1-1 otvorili su osmo kolo prve HNL. Utakmicu su obje momčadi završile s desetoricom na terenu, a domaćina je u vodstvo doveo Jelić, da bi Rudešu drugi ovo sezonski bod donio Vojković. Zagrebačka momčad i dalje na dnu ljestvice, dok je Slaven šesti s 8 bodova. U ovim trenucima igraju Osijek i Gorica, a potom u 19 sati Lokomotiva i Rijeka. Nakon demoliranja turskog Fenerbahća u Europa ligi, nogometaši Dinama vraćaju se domaćem prvenstvu. Modri će sutra od 16.30 ugostiti Inter, dok će kolo zatvoriti Istra i Hajduk. Loš početak sezone Bijelih donio je promjene na klupi, na koju je zasjeo Zoran Vulić i odmah u svojoj prvoj utakmici u 7. kolu donio prvu ovo sezonsku pobjedu. Evo što je rekao u oči svog prvog gostovanja.
Čeka nas jedna zahtjevna utakmica, jer u ovom trenutku je svaka za nas finale. Moramo učiniti sve da tu utakmicu pobjedimo. Oni će biti dobro koliko im mi dopustimo da budu dobri.
Utakmica Puljana i Splićana na rasporedu je sutra o 19 sati. Dona Vekić nije se uspjela plasirati u finale jakog VTA turnira u Tokiju, izgubivši od osme igračice svijeta Karoline Pliškove sa 6-2, 4-6 i 6-3. U finalu će Čehinja igrati protiv Japanke Osake. Međunarodna teniska federacija odlučila je da će se finale Davis Cupa između Francuske i Hrvatske igrati u Lilu. Branitelji naslova još nisu objavili na kojoj će se podlozi finale igrati, a za posljednji trofej Davis Cupa u ovom formatu, u kojemu će naši tenisači ganjati drugu titulu, na rasporedu od 23. do 25. studenog. Za Media Servis, Niko Babajko.
Na kraju ponovimo, u Zagrebu druga pucnjava na cesti u 10 dana.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Marinela Ruškovački.